E-Piim, Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu saatekülaliseks Priit Jõesaar, kes tuntud filmimehena ja tuntud ka selle valdkonna õpetajana, aga kuna tema enda elu on väga radikaalselt muutunud religioon, siis on see teema üsna palju jutuks ja omab määravat rolli, aga olulist rolli ka järgmises seigas. Nimelt, meil on ikka aegajalt olnud eetris ka selliseid usuteemalisi saateid, minul on neid väga huvitav olnud teha, sest ma saatekülalised on alati need, kes on nagu usus sees ja mina olen natukene seda asi väljapoolt ja siis katsume kuulajaks pilti kokku panna. Kui tulid need pagulasteemad meil siin, siis ka meil sagedasti saatejuhi ja see päevatoimetaja rolli hoidev Tarmo Hints oli siis see mees, kellega me siin natukene jutte tegime. Tarmo on üks, mul on hea meel seda öelda, üks erakordselt hea ja südamlik inimene, võibolla vahel natukene naiivne isegi selle juures, aga see tõsutab asja oli sümpaatsemaks ja tema muidugi käis nendele pagulastele ju neid piibleid viimas ja noh, eks ta pidi nii rumalda ka ei ole, ta oli aru sai, et eks need piibles suures osas jõudsid teatavasse väikesesse ruumi naela otsa, eks ole, aga et noh, et ehk ikka kunagi kellegil midagi toimub ja siis mäletad, Priit, ma kutsusin ühte saatesse ka sind ja sa ütlesid, et tead, ma ei taha sellesse saatesse tulla, mul on sellest asjast oma ette arvamus, seal kõlas väga tõsine pessimismi noot. Kas see Rootsis saadud kogemus on see, mille suhtes sa noh, ei ole nende multikultuurlastega ja uue Euroopa rahvuse tekitajatega päris ühte meelt?
Ma kindlasti ei ole, et ma ütlen kohe ära, et ma olen maailmavaatelt ikkagi tõsine konservatiiv, aga ma ei tahaks nagu tiitlit endale panna, et jah, et ma olengi nagu konservatiiv, ma kõige rohkem pooldan mõistliku meelt ja pagulaskriisiga seal on nii palju nagu probleeme ja lahendusi, mis on väga ebamõistlikud Euroopa jaoks ja Rootsi jaoks eriti, kus sellest võiks lõputult nagu rääkida ja arutada.
Aga räägi meie inimese natukene pilti Rootsis, sest on toimunud üks üllatav muutus.
Ja, tohutu.
Oli Soome ja Rootsi meie jaoks need maad, mida me kogu aeg teatsime, aga nüüd järjest vähem noori satub Rootsi pool, satutakse teistesse riikidesse ja Rootsis toimuvad pagulaskriisi käigus toimuvast räägitakse meile nagu muinasjutust, üks pool räägib sellest, et sisuliselt sõda käib, teine pool räägib naeratades, et kõik see on vale ja nii naljakas kui see ei ole. Stockholmi kohta me veel teame, käid kruisidel nii-öelda meelt lahutamas, maailm on juba väga-väga haruldane koht Eestlase jaoks üle üldse. Ja. Et mida sa siis seal nägid sellist, et see, mis sinusugust kaastundliku hinge tegelikult ikkagi nii palju pööras, et sa ei taha seda meile?
Point on väga lihtne, et Rootsis, ma olen Rootsis käinud tegelikult alates, ma ei mäleta, mingi 20 aastat tagasi vist hakkasin juba, tegelikult natukene vähem võibolla, hakkasin käima seal ja mu silme all tegelikult Rootsi on nii palju muutunud ja tegelikult nüüd 3 aastat tagasi, kui ma viimati Rootsis olen, sellest ajast on ta muutunud, no niukse hüppe teinud, et kui ette isegi. Toon lihtsa näite, et kui mina käisin Upsalas koolis, siis Upsala linnas oli ülimalt turvaline linn ja ma elasin tegelikult ühes regioonis või sellises linnaosas, kus oli üsna palju isegi moslemeid tegelikult ja immigrante, aga ei olnud nagu selle lainega tulnud, kes olid juba varem ja rääkisid Rootsi keelt, sest Rootsi on tegelikult immigratsioon toimunud alates mingi 70-ndatest, et 70
isegi varem,
ja isegi varem võibolla. Et ta on väga multikultuurne rahvas selles mõttes. Aga nüüd mingil hetkel muutusid asjad radikaalselt. Et ma mäletan, kui mina olin seal veel hakkas Rumeenias tegelikult tulema kerjuseid massiliselt, mida varem Rootsad ei olnud kunagi näinud. Stockholm oli täis, Uppsala oli täis, suured linnad tegelikult olid kõik täis, niimoodi, et iga poe ukse ees jagus vähemalt üks või kaks. Ja see oli nagu esimene nähtus siis sellisest, kuidas öelda, et noh, nähti teenimise võimalust, kui Rumeenias saab inimene 200 eurot võibolla kuus palka ja mingi Discord näiteks oli, kellega ma suhtlesin, kes mängis nagu kodutut Rootsis, ta ööbis varjupaigas, aga teeniski seal mõni 1000 euri kuus lihtsalt kerjates ja saatis raha nagu koju ja niimoodi siis põhimõtteliselt noh,
otsis Discord, selle asjal teha oma DJ-töö, mis ole meeldis mängis kerjust Rootsi tänaval.
Ta ütles, et ma saan siin päevaga hullemal juhul paariga seda sama raha, mis ma seal sain kuuga, et mis mõttes ma ei tule siia, muidugi tulen, et kui on vähegi võimalik. Ja noh, Rootsase jaoks oli aru saamatu, et et me peame neid aitama tohutult, loomulikult ja aitame ja avame igast varjupaiga asjad, et on väga raskest elust on. Ja ma ütlegi, Rumeenias võibolla ei olegi elu meelakkumine.
No, Rumeenial ei ole mitte midagi selles mõttes ja. Ikkagi
aga sõda, viga. Sõjakollet ei ole.
Sõjakollet ei ole ja kogu maailmaga võrreldes suhteid edukas. Ja
et see oli esimene siukene katsumus, et mis saab ja siis maffia muidugi hakkas ju, noh, võitis üle kerjused ja kõik kerjuste nii-öelda selle seal üks mafiamees Stockholmis ju sõidutas kerjusid lausa siis kohtade peale ja õhtu siis korjas raha ja natuke ei neile ka, et see on tegelikult ka noh, iga kord kui sa sinna panid ja see noh, kõik kerjusid ei kuulu sinna organisatsiooni muidugi, aga väga tihti Stockholmis oli selline nähtus, et kui sa panid raha kuskile sinna karpi, siis sa teadsid, et see isegi ei lähe selle kerjusele võibolla, aga ühesõnaga massiimmigratsioonis siis nii palju, et Uppsalas nüüd näiteks korter, kus ma elasin, kus ma tuba üürisin, sealne siis omanik kolis ära nüüd sealt, kus mina varem elasin ja sellepärast, et see on muutunud nii ebaturvaliseks. Ta enda akna all oli tulistamine alles hiljuti ja mingi narkokaubandus käib ja nii palju on tulnud uusi immigrante. Rootsi ehitab tohutu ehitus käib, Uppsala linna täis ehitada, ehitatakse veel, leitakse ruumi, kuhu ehitada uusi maju kortereid. Need on nii uued korterid, nii kallid, et tava inimene ei jõua üürida isegi seda ja veel vähem osta, aga riik jõuab ja riik paneb sinna sisse tulnud pagulased siis nii-öelda ja linna osad muutuvadki üha ebaturvalisemaks, tasuta elavad pagulased, tööle nad ei lähe niguni. Juba oli, siis kui mina seal olin, oli üks linna osa, mis oli täiesti niuke tunne, kui ta läksid sinna, see oli nagu Afganistan. Mul ei ole midagi Afganistani vastu, aga ütleme nii, et keskkond on muutunud ülimalt ebaturvaliseks, see varem vanemad said lastel vabalt väljas ringi liikuda. Nüüd nad sõidutavad neid autodega treenidesse, sellepärast, et seal on olnud isegi laste vägistamis, seal on olnud tapmisi, tulistamisi ja asju. Ja ma ei ütle, et kui sa sinna lähed täna Uppsalasse, siis see tundub sulle nagu mingi sõjakolle, aga oht on alati olemas, et midagi juhtub kellegiga. Ja see nii-öelda siis see kellegi teise nii-öelda jutumärgis aitamine on loonud su enda kodanike jaoks kohati täiesti nagu talumatu olukorra elukeskkonna muutuse, et nad peavad ise põgenema oma kodust põhimõtteliselt lõpuks kuskil mujale kolima, et tunda ennast turvaliselt ja mugavalt. Ja võt see on niukene olukord, mida mina ei poolda, absoluutselt ei poolda. Ja sama on ju terve Euroopaga, mitte ainult Rootsi. Ja siis tekivad sul linnas mingid linnaosad, riik riigis nii-öelda, kus on täiesti oma voli, kuhu politsei ei julge minna lõpuks isegi.
Pariisis on nüüd ammu olemas.
Ammu olemas. Ja võt see ei ole õige viis, kuidas lahendada immigratsiooni probleeme või kuidagi öelda, kuidas öelda, et aidata neid riike, kus siis need põgenikud tulevad. See on nagu muid lahendusi.
Sa enda jaoks oled seda selleks mõelnud. Samal ajal sina see inimene, kes läheb Indiasse suhteliselt ohtliku piirkonda oma sõnumit levitama nende inimestega suhtlema ja samal ajal unistad, kuidas neid sellest vaesusest välja tuua.
Siin ma toongi välja sellise, kuidas öelda, nüansi, et mõni võib mõelda, aga kuhu see jääb siis armastus ja kaastunne. Ma ütlen seda, et selle ei ole armastus ja kaastunnega midagi pistmist. Just selles mõttes, et kui kellegi teise heaolu tuleb kellegi teise turvalisuse arvelt ja väga drastiliselt, mitte lihtsalt, et mingi, siin oli mingi üksik juhtum, neid võib alati olla, eks ju. Aga ma räägin mingid massilised suured probleemid ühiskonnas, mis on tekitatud nii-öelda siis armastuse ja kaastunde sildi all, siis see on fake, see on võlts, see ei ole ehtne. See ei ole ka ehtne ega õige armastus tegelikult. Me peame mõtlema nii, et kuidas me saame oma inimesed, no ma räägin nüüd Rootsi kontekstis, et kuidas nemad võiksid edasi elada turvalises keskkonnas ka nii, et me tõesti saaksime aidata võib-olla abivajajaid. Ja oleme ausad, kui sa täna, kui sa vähegi nagu mõistliku meelt, sa ju näed, et suurem osa ja enamus massi, mis on tulnud nagu üle sealt, ei ole tulnud mitte ainult kriisipiirkondadest või sõjapiirkondadest, seal on ju väga palju erinevatest Aafrika riikidest, erinevatest Lähis-Ida riikidest, kus ei ole tegelikult sõdu ju. Ja kes on, kui sa vaatad sinna paati, kes on seal, see on mõni üksik naine, mõni üksik laps, enamus on noored mehed, eks ju. Ma ütlen ausalt, me saaks aidata ja lääne ühiskond saaks aidata neid palju paremini, kui kõik see ressurss nagu hoopis suunata sinna koha peale ja siis leida nagu lahendusi. Kui sõjakolded olid, oli ju tehtud ettepanek, teeme nagu turvatsoonid, eks ju. Me saame sinna ehitada, ma ei tea, haigleid, lasteaed, maju, koole, elamistingimusi pakkud nii edasi, kuni sõda on läbi, eks ju, et saavad tagasi naasata oma kultuuriruumi ja nii edasi. Ma leian, et need on väga mõistlikud lahendused. Miljardeid ja miljoneid oleks saanud pigem nagu selleks kasutada, mitte üritada täiesti võõrast nagu kultuuri, ütleme, ja ma ei räägi ainult kultuuris, ka ideoloogiast, mis ei taha tegelikult seguneda või integreeruda niguni siin ühiskonda. Selle asemel, et nagu proovida seda teha nagu kangekaelselt ja üritada ja sa näed, et see toimi, näitad on olemas, et see toimi. Miks mitte võtta see ressurss ja proovida midagi muud?
Mõnel, või kindlasti on minu näide natukene kohatu, aga see on vähemalt minu näide, eks, siis ma ise vastutan, aga kohati meenutab see nagu sellist peast sõgedaks läinud kassimammat, kes korjab endale 2000 korterisse 50 kassi ja ta ei oska nagu mitte midagi peale hakata, nii nagu Rootsi riigil ei ole rakendus, öeldakse ka, et vaata, Priit, sina oled kõgend elus igasugust amasratas vaat läbi, et ega need inimesed ei ole sündinud kurjadeks, aga see tegevusetus, seadusetus ja see muudab
absoluutselt
selle ühiskonna selliseks.
Absoluutselt. Ja teine asi on ka see, et noh, oleme ausad, me võiks sellest pikalt ja laialt rääkida ja inimestel ongi erinevad arvamused, eks ju, erinevad perspektiivid, aga kui sa vaatad näiteks Rootsi kuritegevusstatistika, eks ju, milliseks on läinud peale massiimmigratsiooni, vägistamised, mida pole kunagi varem olnud, ja siiski üritab ikkagi valitsus varjata või kuidagi maha vaikida ja öelda, et see ei ole kuidagi seotud immigratsiooniga. See räägivad, mõni inimene räägib sellest, et vägistamiste arm, see, et on tõusnud 1600% mingi aja jooksul, et see on tänu sellele, et noored tarbivad pornograafiat. Kui te ette selle, et vaata, noored on tarbinud pornograafiat ka Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, kus iganes, eks ju. See ei ole tõstnud ühiskonnas mingit vägistamiste protsendi arv, üks juhtumeid on alati, aga kui te ette, et mõelda sellisel viisil, et niisugused probleemid on ilmselt sellega seotud, selle asemel, et tõele näkku vaadata.
Aga ma olen kuulnud ka seda, et võibolla ma nüüd solvan sinu sõpru Rootsas, aga ma olen läinud ebakorrektseks, ma olen siis täiega, et ma olen kuulnud ka sellist asja, et rootsed pidid olema kohati nii rumalad, nagu see põliselanikud, et nad on hakanud kuidagi noh, selles nagu paranoiliselt eitama seda. Kas see on ka inimest hulgas või on Rootsis ikka tegelikult nagu Ameerikas, kus räägitakse mustade ja valgete sellisest segunemise omal ajal on valgete linnad ja mustade linnad?
Seal on nii ja naa, et tegelikult on pilt selline, et meedia on ülimalt liberaalne, ülimalt vasakpoolne meedia on Rootsis nagu. Selles mõttes, et kui sa kaldud isegi mõtlema või isegi mõtled selle peale, et tuua mingi muu argument, mis natukenegi oleks parempoolne või isegi seal keskel kuskil, siis seal ei lähe mitte kaua ja sa saad omal kohe rassisti tiitli külge, kui sildi. Kui politsei ise ju kardab põhimõtteliselt öelda, et mis rahvusest ja mis rahvusest see inimene oli, kes selle kuriteo tegi, sellepärast, et see heidab halba varju pagulaste peale või teatud rahvuse peale, olgu see afgaan, mis on maalane, vahet ei ole, et see tuleb välist, tuleb lihtsalt öelda rootsane või kodanik, et toimus lihtsalt ja sa ei vaata tõele näku, et tegelikult oli see ju immigrant, kes tuli üle ja tegi selle kuriteo, kes tuleks vastutusele võtta vangi panna, välja saada ja öelda, et okei, et need 9 vägistamist, mis meil 10, mis meil on olnud, võibolla on see arve suurem, ma ei tea, on tõesti seotud massiimmigratsiooniga, noorte kängidega, eks ju, kes on tulnud teatud kultuurist ja teatud siis teatud keskkonnast, ma ei tea, kus iganes, siis no, seal Lähis-Idas kuskilt teine tihti lugu, et selles mõelt niisugused asjad välja tuua ja siis proovida selle probleemiga tegelikult, nad ei tee seda, et neil on tähtsam see, et kõik tunneksid ennast mugavalt hästi, meil ei ole probleemi immigratsiooniga ja muide, Rootsi ma ei tea, mida nad mõtlevad, aga see ei ole ka finantslikult absoluutselt jätkusuutlik, mida nad praegu teevad. Ehitavad ja üritavad programme luua ja siis maksta sotsiaalabi, eks ju, tohutud. See ei ole jätkusuutlik. Neil ei ole piisavalt palju nagu töölisi.
Ja lõpuks panevad kassid kassima oma nahka.
Ja nii on.
Aga kas selle teema lõpetuseks, mis sa ütled, mis sinu arvates on Eesti variant, kas hoida uks kinni? Egerilist prõmmimist kuulda ei ole, küll aga on väga palju neid, kes tahaksid oma kasse meile hoida tuua. Mm-hmm. Et kas sinu arvates selle kogemuse pealt oleks kõigem Eestil hoida nii kaua uks kinni, kuni see migratsioonilaine ühe või teise lahenduse leiab või kuidas see mingid muid oriente?
Ma olen pigem seda meelt, et kui kedagi üldse võtta siia või aidata nagu selles mõttes, kes tuleb tõesti võib-olla kriisikolda, siis võiks nagu olla nagu selline võiks olla mingi süsteem, mis konkreetselt nagu kontrollib ka inimese nagu päritolu või tausta. Ma saan aru, et suure massiga on seda võib-olla keeruline teha.
No, meil on ka Türil väga tore perekond, kes on tegelikult tulnud suure häda käest ja kes just. On tänulik Eesti maale.
Ja sellest me räägingi. See võib-olla võtab aega rohkem, mis iganes, aga see on hind, mis tuleb maksta tegelikult. Et võib-olla nähagi rohkem vaeva. Ja sa tead täpselt, kelle sa võtad endale siia. Et sa ei võta kedagi, kes on võib-olla oma, ma ei tea, peres kellegi maha müünud seal kuskil. No, mis iganes ära põgele.
ISIS välja tõrjumine toob tõepoolest laviini pidetuid mm-hmm. inimesi, kelle tõepoolest esimene siht on Euroopa nii naljakas, kui see mm-hmm. ei ole. Ja kuna Euroopa on nii kohutavalt liberaalne, et surmaga silmis seisne karastunud sõdurile pole siin mitte mingit vähimatki ohtu mm-hmm. ühegi teo eest. Mm-hmm. Aga olgu, jätame selle teema, loodame Eestile parimat ja Rootsile ka. Äkki on neil veel mingi šans, kuigi öeldakse.
Eesti on tubli, selikogu nii mõigeid inimesi
ja.
Valime.
Targad inimesed ütlevad, et Rootsi rong on läinud Rootsi rahvus, aga mine tea. Aga räägime lõpetuseks ka tegelikult kõige tähtsamast. Räägime õpetamisest. Mm-hmm. Noorte õpetamisest. No, ei ole raske aru saada, kuidas sa selle rea peale sattusid. Kindlasti siin tuldi kutsuma, sest teatakse, et kui on vaja videot õpetada, siis Priit Jääsar on see, kes teab, mida õpetada. Mm-hmm. Kas sa Paide huvikoolis õpetades, kas sa ise ka õpid selle tegevuse käigus midagi?
Ikka õpid. Ma ütleks võib-olla ütleme oskuste poolest võib-olla ma ikkagi, jah, kui me ühteist teeme, ma ikkagi õpin ise ka juurde, et kui ma mõtlen midagi ägedat või lahedat võiks teha, siis ma ise ka õpin ikka, aga noh, niimoodi ma ka ette valmistan nendeks tundideks, et loomulikult, jah.
Aga kui nutikad õpilased on, kas sa noh, vahel märkad sellist asja, et vaatame mm-hmm. kiht, vaata, kuidas ta seda asja näeb, mm-hmm. see teistmoodi, või kas on üldse, kui autoritaarne õpetaja sa oled, kas üldse annad ruumi sellisele asja?
No, ikka, ma olen väga palju loomingulist vabadust annud ja siis toon mingid näitan ette ja siis on vabad käed, et tehke teie nii ja ma aitan neid tehniliselt teostada ja nii edasi, et väga lõbus on olnud. Ikka annab vabad.
Ja sa täiskasud inimesi ka õpetad?
Jah, praegu projektipõhiselt Paide täiskasnute keskkoolis on valikaine tundi, videomeedia tundi, et see on ka väga tublid.
Kui mõistlik on täiskasnud inimesel näiteks sellist asja üldse nuppima hakata, klaverimängu teatavasti 10-aastaselt enam pole mõtet, seda mm-hmm. tuleb järgmises elus, kui ta tippianistiks saada. Ja. Kuidas?
Ma leian, et see on lihtsam kui klaverimängimine kindlasti. et ikka tasub, kui huvi on olemas, muidugi tasub. Et absoluutselt, et isegi fotograafia on selline asi, et mis võiks olla täiesti nagu hobiks inimestel, kell huvi on, et õppida seda nagu rohkem ja minu mõelest on väga kift, mul on nii mõnigi sõber, kes käib hobikorras metsas pildistamas või kuskil mujal loodust nagu, et siin naljatades kutsumegi juba, et loodusfotograafid ja nii edasi, aga tegelikult on hobi lihtsalt käivad ja väga kift on see.
Mis sa selle seisukoha peale ütled, mis huvitav kombel see käis ühel hetkel, kui need digifotokad hakkas juba levima, et igal matsil olemas olid, siis ma olen isegi täitsa fotograafiga äriliselt seotud inimes suus kuulnud seda, et ega enam pole mõtet fotograafidele ju maksta sellepärast, et nüüd saab ju ise pilte teha, et see tootmise on, aparaat on ju olemas ja veel enam, et mis nüüd käia ja õppida seda pildistamist, kui telefonil on tegelikult väga lihtne, võtad õige ikooni ette ja siis on pöidlaga vajuta, siis on ju pilt valmis.
Absoluutselt.
Mida see Priit Jääsar mulle siin õpetab seal?
Ma ütlen nii palju, et kui su eesmärk on lihtsalt jäädustada midagi, et midagi jääks pildi peale, loomulikult sa saad, Moblal on väga hea kaamerate ära, aga ma räägin, kui sa tahad ilusid pilte, kui sa tahad õppida piltide töötlemist ja need põhitõdesi ja nii edasi, videoga sama lugu, et siis seda natukene võiks ikkagi õppida, et need kas või fotoaparaadi seadistamist, et saada parem tulemus, kui sa kindlasti, kui sa ükskõik, mis mobiiliga saaksid, et seda ikkagi tuleks natukene õppida.
Aga kas kõike saab alati õppida? Vaata, nagu muusikal see kuulmise üle käib see suur arutelu ikka ja et kord, et ega ikka ei saa looduse vastu või siis teid, oh, ikka kõike saab. Ja siis mina pean tunnistama, et mina olen näinud näiteks fotograafias inimesi, kes on sündinud väga hea silmaga, meenutan siin endis kolleegi Kaspar Bokki, kes oli teismelisena, oli näha, et selle poisil on silma. Meie uudiste toimetaja Maaria on kahtlemata selline inime, kelle on õudselt kift silma, väga mõnuga vaatanud, tehtud pilte. Ja nüüd ma jätan nimed nimetanud, aga ma olen elus näinud ka paari sellist inimest, kes töötab fotograafin, on töötanud. Aastates saavad aastakümned, aga seda pildilist viisi pidamist ei ole. Mm-hmm. Et mis sina ütled? Kas see, noh, see kompositsiooni taju, noh, lihtsalt, kas see on tegelikult õpetatav, kui inimene õppida tahab, või siin on ikkagi selline asi, et kui sul ikka üldse kõrva ei ole, siis ära seda tuubat endale sülle võtta, seal õiget tooni ei tule.
Võt mina fotograafi ja video puhul seda kindlasti ütleks, et kui on ikka hirmus tahe ja kirge ja ma siis ma ei usu, et on olemas inimene, kes lõpuks, kui ta tõesti õpib, kas võib kellegi profi kõrval.
No kompositsiooni alus saad, eks?
Absoluutselt, et mis seal mööda saab minna, mitte midagi, et selles mõttes, et kui ikka õpid ja tahad väga ja huvitab ja järgid kas või alguses tehniliselt järgid nagu paperi pealt kas või põhimõtteid nagu, et mida, kuidas pilti teha või videot, siis ma ei näe, et oleks võimalik, et seal niisuguseid lootusetud juhtumeid oleks kellegi puhul. Ma kaldun nii aru.
Kui me räägime ka fotograafia, siis ütleme, noh, filmi kunst on selles mõttes nagu mitmekihlisem keerulisem valdkond, aga ütleme, fotograafias on selgelt ju välja joonistunud erinevad asjad. Üks loodusfotograafia on selline küttimise teema, aga siis tuleb portree, siis tuleb ruumi pildistamine, kõik sellised asjad. Mis valdkond on sinu valdkond, millest sa ennast kõige tugevamalt tunned?
Kas sa mõtled ainult fotograafia?
Just fotograafias mõtled.
Tead, kui päris aus olla, ma ei nimeta ennast mingiks professionaalseks fotograafiks. Et kõik minu foto või pilditegemise oskused pigem lähtuvad sellest, et ma teen videot. Ja paljud põhimõtted kattuvad ikkagi. Et, aga kindlasti kui mingi ülimalt professionaalne fotograaf näiteks vaatab mingid minu tehtud pildid, siis need võivad olla üsna tavaliselt tema jaoks. Aga mõne teise jaoks jälle, kes võibolla eriti ei mõista pildistada, vaatab, et vau, äge, et tahaks ka osata.
Päris jutu lõpetuseks. Tegelikult käis selles saates juba läbi selline ärev toon, mis mind tegi natukene ärevaks, et kui sa ütlesid, et sa juba tunned, et hakkavad noh, nagu rahvaselt juured alla kasvama, et võib-olla peaks midagi tegema. Et kas sa oskad öelda sellist, et noh, kui pikalt sellise kõige otsesema tõenäosusega võib arvestada praegu sinu jätkusuutliku tegevusega siin Paides õpetamise valdkonnas. Veksleid pole vaja anda, aga mis sa arvad praegu?
Praegu võib, aga selles mõttes ma natuke nii jään paiksemaks, sest mul läheb elu veel põnevamaks natuks aja pärast, sest veebruaris ma abiellun ja tulisin pagulastest juba juttu, siis Eestimaa saab rikkamaks ühe väga iluse ja hea inimese võrra. Et nimelt abiellun ma siis brasiillannaga, kes siis kolib Paidesse, nii et kui Paide vahel on näha üht sellest nagu natukene tõmuma nahatooniga ilusat tütarlast tulevikus, siis pärast veebruari märtsis kuskil, siis teate, et see ilmselt on minu naine. Et
see on tänasele saatele super punkt muuses, Priit, mina seda ei teadnud, ma ei etenda praegu seda raadiokuulajate jaoks ja ma lihtsalt, kui me rääkisime enne seda pagulaste ja migrantide juttu, siis ma kujutan ette, kui suures segaduses on praegu hetkel need raadiokuulajad, kes on jõudnud sind kui rassisti juba maa põhja kiruda aga andka siis on puhkepäev ja olgu inimestel siis nüüd aega selgeks mõelda, kuidas need lood on. Igates oled sa Priit hästi, hästi vahva inimene ja mul on väga hea meel, et sa siin Paides oled, et sa oma teadmisi jagad, et sa filme teed ja palju õnne sul eelseisu õnne puhul.
Aitäh, Mati!
E-Beam, Eesti juustutegija.